Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Јужна Австралија влезе во вториот ден од 6-дневното заклучување. Владата ќе се обиде да не го покачи пензиското осигурување Superannuation, но нема да го дозволиме тоа, вели водачот на опозицијата Албанизи. Македонија прогласи кризна состојба поради COVID-19. Слушајте не. Јужна Австралија влегува во вториот ден од тешкото 6-дневно заклучување, а притоа не забележа нови случаи на коронавирус. Властите соопштија дека имало 17 сомнителни случаи и повеќе инфекции се очекува да бидат потврдени денеска. Групата случаи и коронавирус на северозападниот дел на Аделаида сега достигна до 23. Затворањето на границата на Викторија со Јужна Австралија стапи на сила од ноќеска на полноќ. За 48 часа само на возачи на товарни возила и лица со медицински и итни причини ќе им биде дозволено да влезат во Викторија. Од недела, 22 ноември, ќе се спроведе систем за дозволи, што овозможува патување на неопходни работници, патување поради медицинска нега или поради сочувствителни причини. Тоа се случува откако беа откриени фрагменти од COVID-19 во постројките за отпадни води во регионалните градови Портланд и Бенала во Викторија, иако неодамна таму не се регистрирани случаи. Премиерот Даниел Ендрюс вели дека нема да ја држи границата затворена подолго од што е потребно. Во Македонија вчера беше прогласена кризна состојба на територија на целата држава во трајање од 30 дена. Се разбира поради влошената обшта здравствена состојба од вирусот корона. Во спроведувањето на мерката ќе биде вклучена и армијата. Во врска со тоа, председателот на Македонија и врховен командант на армијата, Стево Пендаровски, рече.
Од војникот немаме намера, немаме законски основ, никаков правен основ да направиме полицаец. Војската секаде ќе биде во поддршка на припадниците на Министерството за внатрешни работи и нема со тоа што ќе се декларира кризна состојба, автоматски преку ноќ тие да добијат полициски овластувања, да апсат, да приведуваат луѓе по станици, да земаат изјави, да вршат претрес на возила и така натаму и така натаму.
Кризната состојба значи менаджирањето со капацитетите на приватните болници ќе го преземе државата во насока на комплетна мобилизација на здравствениот систем за справување со здравствената криза. Во изминатите 24 часа во Македонија беа регистрирани 1198 нови случаи на COVID-19, а починаа 26 лица. Бројот на активни случаи изнесува 19.586 лица. Подоцна во емисијата ќе чуеме детален извештај од Македонија. А податоците од испитувањето на третата фаза на вакцината за COVID-19 на оксфордската компанија AstraZeneca покажуваат дека таа произведува силен имунолошки одговор кај сите возрастни групи. Податоците беа пријавени минатиот месец и што туку беа објавени во угледното медицинско списание Lancet. Ко главниот истражувач од групата за вакцини во Оксфорд, доктор Махеши Рамсами, вели дека резултатите се охрабрувачки, особено за постарите лица кои се изложени на најголем ризик.
Elderly participants over the age of 70 have much less reactogenicity, seem to have lower side effects than people aged 18 to 55. The vaccine generates good antibody responses, including neutralizing antibody responses across all the different age groups. But what we need to do next is see whether or not this actually translates into protection from the disease itself.
Светската здравствена организација соопшти дека има знаци дека последниот бран на COVID-19 во Европа забавува. Минатата недела имало 1,8 милиони случаи во Европа, што е помалку од 2 милиони случаи предходната недела. Од организацијата ова го нарекуваат мал сигнал дека појавата се забавува. Се вели дека ако 95% од европејците одлучат да носат маски за лице, заклучувањата нема да бидат потребни. Од Светската здравствена организација велат дека стапките на употреба на маски во Европа се околу 60% или пониски. Назад во Австралија, министерот за внатрешни работи Питер Датон вели дека законското гонење на наводните војни злосторства од страна од страна на австралиските војници во Афганистан веројатно ќе трае долго. Истрагата откри дека има веродостојни докази дека персоналот на специјалните сили наводно незаконски убил 39 лица и измачувал двајца затвореници. За Channel 9 тој изјави дека какво било потенцијално законско гонење веројатно ќе трае доста долго.
These are very complicated investigations, the forensic elements, all of the information that needs to be collated from here, out of Afghanistan, speaking to witnesses, etc. And that will take some time.
Подетално за оваа тема во моментот што е најжешка во Австралија, ќе чујете подоцна во емисијата. Опозициониот лидер Ентони Албанизи вели дека лабористите ќе се борат против секој обид да се подкопаат или сменат аранжманите за пензиско осигурување во Австралија, така нареченото superannuation. Задолжителната гаранција за ова осигурување треба според законот да се зголеми следната година од 9,5 на 10% со постепено зголемување секоја година, се додека не порасне на 12% во 2025 година. Федералната влада објави преглед на системот за приходи за пензионирање во Австралија, според кој многумина сега имаат корист од покачувањето на платите наместо да вложуваат повеќе пари во superannuation. Господин Албанизи вели дека се чини дека федералната влада сака да го искористи тој извештај за да го оправда незголемувањето на гаранцијата на superannuation.
Our superannuation system provides $3 trillion, which has been an important ballast for our national economy during difficult times. And the federal government just don't seem to see that with their ideological obsession with attacking superannuation.
Благаникот Джош Фрайденберг не ја исклучи можноста за промени, особено заради економското влијание на пандемијата.
That has had a major impact on employment, on wages, on the labour market more generally, as well as the economy. And so we need to make decisions based on the economic facts at the time.
Од вестите од светот, Майк Помпео стана првиот државен секретар на САД што ја посети врејската населба на Западниот брег. Господин Помпео ја обиколи винаријата во населба близу до Рамала, која едно од своите вина го именуваше токму по него. Потоа отпатува на Голанската висорамнина. Неговата посета се случи една година откако тој изјави дека еврејските населби не се во спротивност со меѓународното право, што ја смени долгогодишната позиција на САД. Тоа беше декларација што ги налути палестинците, кои се противат на насилбите на копното што тие ги сметаат за своја идна независна држава. Господин Помпео пред новинарите изјави дека долго време американскиот State Department погрешно гледал на насилбите на Западниот брег.
I very much wanted to come here on this trip to tell the world that we have it right, that we, the United States, has it right, and that Israel has it right, and that each nation has the right to defend itself and its own sovereignty, and that the United States of America and the Trump administration will continue to do all that we can to make sure that Israel has what it needs to do just that.
Палестинските лидери ја оценија посетата на Помпео како очигледна повреда на меѓународното право. А Кина ги осуди Австралија, Нов Зеланд, Велика Британија, САД и Канада, откако беше обвинета за обид да ги замолкне своите критичари во Хонг Конг. Земјите кои го сочинуваат сојзот The Five Eyes Alliance ја критикуваа Кина за незините нови правила со кои се дисквалификуваат избраните законодавци во Хонг Конг. Алијансата ја повикува Кина да ги врати старите правила. Но, Министерството за надворешни работи на Кина вели дека секој обид да се изврши притисок врз Кина околу Хонг Конг е, цитирам, осудено на неуспех. Портпаролот на Министерството за надворешни работи Хао Лиджиан го издаде ова предупредување.
No matter whether they have five eyes or ten eyes, as long as they dare to harm China's sovereignty, security, or development interests, they should be careful not to get their eyes poked out. We express our strong dissatisfaction and resolute opposition to all relevant countries' flagrant violations of international law and for making irresponsible remarks on Hong Kong's affairs that are China's internal affairs.
Кина исто така се закани дека ќе се насочи кон извештаите на Австралија за човекови права поврзани со домородните работи и грижата за стари лица. И време е за преглед на најновата курсна листа. Денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,59 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,45 македонски денари, а 1 евро за 61,5 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре, сабота 21 ноември низ главните градови во Австралија. Во Перт ќе биде претежно сончево со максимална температура од 26 степени. Аделаида ја очекува делумно облачно време со максимални 37 степени. Исто такво делумно облачно време за Мелбурн со максимални 26 степени. Делумно облачно време и за Хобарт со максимални 21 степен. Во Камбера времето ќе биде претежно сончево, а максималната температура ќе достигне до 29 степени. Делумно облачно време и во Сиднеј со максимални 24 степени. Бризбен во обичаено прекрасно сончево време со максимални 29 степени. Дарвин го очекува слаб повремен дожд и можна бура со максимални 35 степени. И за Алис Спрингс делумно облачно време со максимални 39 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.